Ingingo ayo mashirahamwe 19 ashingira ko mu kugabisha igihugu cha Tanzania niyo kugara amakambi y'impunzi ya Ndota na Nyarugusu ari mu ntara ya Kigoma iri mu burengero bwa Tanzania. Izi kambi nini zibiri zirimo impunzi z'abarundi zirenga 110,000 mu ntango zo uyu mwaka. Umukuru w'igihugu cha Tanzania Samia Suluhu Hassan niwe yabitangaje mu ijambo ryiwe ashimangira ingingo yari yafashwe n'inama nyabutatu ihuza ico gihugu Uburundi hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR gitaye impunzi. Kuva ico gihe HCR ryarasohoye urwandiko rw'ingengabihe Ijwi ry'Amerika ryaronse rwerekana ko ayo makambi yose azokugagwa mu kwezi kw'icumi uyu mwaka. Kubw'ayo mashirahamwe yigenga igihugu cha Tanzania n'ishyirahamwe HCR barafadikanije umugambi wo guhonyanga amasezerano y'i Geneve mu Busuwise yatewe ku mukono mu mwaka w'igihumbi 1951. Aya nayo akingira impunzi yose aho yahungiye agategeka ibihugu byazakiriye kutazirukana ku nguvu. Zimwe mu mpunzi zaganiriye n'Ijwi ry'Amerika zivuga ko zabuze ayo zicira nayo zimira kubera iyo ngingo ya Tanzania.
Inkurikizi ya mbere ni uko hari abantu bazova ngaha bagataha Burundi bagashika bishwa dukoma induru n'ahantu tubayeho kubera tugowe yaba mu gihugu birari bikunda twogiye hasi muri paradizo n'ahantu mu ngora n'ahantu butari muda utorora ataki na kimwe ushobora gukora utadandaza
kandi abenshi ibyatumye duhunga bitaratorwa inyishu ni uko tubona ko ibihano bishobora kongerezwa n'uko kwezi kutarashika no kugara ibirasi by'amashuri bimwe bimwe amavuriro n'amasengero
arashobora kuturasaba nk'uko iki gihugu kimaze kubikora katari gake muribuka abanyarwanda ingene birukanywe ku nguvu hariya za Kagera mu myaka yahera bakaba nasaba bakabagirira nabi muribuka imutabira 2012 impunzi nyine zarashwe zikirukanwa ku nguvu amakungaro rera rero bikakogwa akarere kicecekeye twagomba gusaba by'ukuri kutabagwa hakiri kare amaraso atarasiseka.
Ibiro bijejwe kumenyesha makuru mu gisata cha HCR kiraba karere ka Afrika y'ubuseruko n'ihembe rya Afrika biri Nairobi muri Kenya vyabwiye Ijwi ry'Amerika ko atako iryo shirahamwe ridakora ngo rikingire impunzi. Ivyo biro vyatumenyesheje ko biheruka gushikiriza leta ya Tanzania amakenga y'impunzi kuri ico kibazo. Kubwa HCR leta ya Tanzania yarijeje iryo shirahamwe ko impunzi zizoguma zikingiwe. Ivyo biro bivuga ko HCR ryaganiriye n'umushikiranganji ajeje migendera ni wa Tanzania nawe akizeza ko atampunzi izo kwirukanwa ku nguvu. HCR ritangaza kandi ko atamugambi rifise wo kwaka ubuhunzi abarundi bari muri Tanzania. Naho biruko ibiro bya HCR byirinze kugira icyo bivuze kugwandiko Ijwi ry'Amerika ryaronse werekana ko aya makambi azokugagwa mu mperazo y'umwaka. Yamara iyo mvugo ntihumuriza impunzi z'abarundi zivuga ko ibikogwa byo kuzihohotera bitigeze bihagarara. Nayo mashirahamwe yigenga arabishimangira. Leopold Sharangabo atwara irivugira impunzi CBDH Vicar kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika.
Ntituvyemera kubera ko ibikorwa byose byo guhohotera impunzi mu ntumbero yuko zotazikomoka byarabandanije. Haba ibikorwa by'ubwicanyi, gufunga igusa, kononaga imirima yabo, ko ibikorwa cyose bokwa cyo kwiteza imbere mu ntumbero yo gusahiriza mu bifungurwa by'intica ntikizi basanzwe bahabwa. Nifatiye abategetsi ba Tanzania n'abakozi ba HCR bamana ntaryo bariko baratera ubwoba impunzi mu majambo bakoresha mu manama ko utazohunguka zibonera ko canke azogirirwa nabi.
Abo baharaniye agateka kazina muntu harimwo na Kimpunzi baragabisha ko bazokwitura amasentare mpuzamakungu bitwarira Tanzania na HCR iyo ngingo yo kugara amakambi niyacigwa mu ngiro.
Uyu munsi muri Tanzania harahungiyeyo abahoze ari abasirikare, harahungiyeyo abagiye mu myiyerekano, kandi abo bose leta y'u Burundi irabarondera, abo bose leta y'u Burundi nagurutoke kugira ngo ibaronke. Umutekano wazo ushobora guhungabana. Ariko twebwe tubona ko iyo ngingo ari ya politike kurusha umutekano mu nyungu za leta y'u Burundi igashyigikwa na Tanzania. HCR nayo ikaba yinjiye muri iyo kadanse.
Ubwo ni byaramuka byanshi, ubutungane ni imwe mu nzira nyinshi dushobora gucamo
Mumwaka uheze komisiyo y'ubumwe bwa Afrika ijejwe uburenganzira bwa kiremwamuntu yarandikiye igihugu cha Tanzania ikibwira ko agateka k'impunzi z'abarundi kariko karahungabanywa mu makambi atandukanye. Komisiyo y'ubumwe bwa Afrika yadomye urutoke cyane cyane kuzitahukana ku nguvu izifungirwa ubusa n'izinyuruzwa zikaburirwa irengero. Iyo komisiyo yavuze ko icyo gihugu gishobora gushengezwa imbere y'amasentare mpuzamakungu. Kuva mu mwaka w'2017 Abarundi barenga 268,000 baramaze gutahuka. Ni mu gihe hashe yerekana ko Abarundi hafi 260,000 bakiri mu buhungiro mu bihugu bya Tanzania, Uganda, Kongo na Kenya. Pierre Clavier ni inkuru ku bwijwi rya Amerika.